Lēmums šobrīd ir ar domas priekšsēdētāja rīkojumu. Vēl uz divām nedēļām tiek pagarināts šis ārkārtas stāvoklis tukuma attīrīšanas iekārtā Stīle, un attiecīgi arī šis te Dzirnavu ezers turpinās, notiks viņa aerēšanas darbi. Kāpēc tad šoreiz tiek pagarināts vēlreiz šis ārkārtas stāvoklis, tādēļ, ka tukuma attīrīšanas iekārts joprojām nav atguvušās no šiem četriem bioloģiskās attīrīšanas blokiem? Joprojām strādā tikai divi, viena no versijām ir kaut kur pārpumpēt šīs ārkārtīgi daudzās tonnas netīrā ūdens, īsti nav zināms, kur un kā, bet skaits ir viens, ka droši vien, ka šis basiens ir jātīra un jāsāk no jauna uzpildīt ar droši vien ar tīru iztīrīt ūdeni, kur atkal var atdzīvināt šīs baktērijas. Tāds gaišs kaut kāds stars ir parādījies uzņēmumu un pašvaldības varbūt sarunās, nu tāds labs sadarbības paraugs arī ar tukumu pienu, viņi arī paši ņem analīzes un sekot līdzi tam procesam, kāds tur notiek, un tos netīrākos ūdeņus, viņi jau vairākas dienas izved, ir noslēguši līgumu ar kanalizācijas ūdeņu izvešanu firmu, tad firma KTE.